Kantu batez hasten da Animo pelikula eta kantu batez amaitu. Hasieran dator pantailan filman sartu irten egingo duten guztien zerrenda eta badira batzu batzuk.
Orainak nazka maten du sabaia gainera datorke. Naiz alkoletan itoko alkoletan itoko barrena ustu zait benak agortu ditut zune garrik egingo barrena askatu zait begiak ireki ditut tarkoan azkena iz
janik
ulertu du. Seis oka ditu Amaika melodia Ta seis oka ditu. Amaika melodia Ta seis oka ditu.
Telmo Irureta da pelikulako protagonista nagusia. Aitor. Aurreneko ezenan, lan bila joan da bulego batera.
Eraikinak, biztanleen abiak dira. Leku horietan guztietan, pertsona anitzugari. Hainbat bizipen eta historio. Egunero, denok badugu zeregin. Animo.
Lehen da bizko mezuen ondoren joango da bulego batera, lan bila. Bere errealitatea kontatuko dio parean daukan neskari. Honietzaio batera jola. Baditu beste burua uste batzuk, Mirenek. Geroago ezagutuko ditugu.
Guztoko dut. Mugizketak egin dituzte. Eta denako beste langile banen lan postura pasa dute. Enpresan nioan jolenago zegoelako. Denetako salmente jetxi indialako botan haute. Baina online salmenta gora egin du.
Jokari den telefonoan eskarena da. Estena bat bestearen atzetik kateatuta osatu du filma Alestello. Ezena desberdinak, toki desberdinetan, izan arrebaren ilabaindegian, izan etxeko sukaldean, edo hotelean. Hotelak jende askok suizidatzeko aukeratzen dituen tokiak, hala esango du Aitorrek. Berak berriz, ez dagoen, baina maite duen jendearekin elkartzeko erabiliko ditu hotelak. Aitarekin, esate baterako.
Aberatxagoa darama. Etxe behagia, kotxe behagia.
Belarrietara lan eskeko bulegoan entzuten dugu, baina geroago antzokian ere ikusiko dugu Aitor. Norbaitek maitatzeko eta norbait maitatzeko desiatzen dagoen gaztea. Han topatuko du lana, antzerki talde baten kudeak eta lanetan. Aurrerago, hori ere. Harako bidean ezagutuko dugu pelikulan amets. Hau ere bere tokia aurkitu ezinean dabilen beste gazte bat. Aitaren herri eta etengabeak eta neska lagunaren maitasunak itotzen duten gaztea. Edo Jon ere bai, Jon da neska batekin behin geratu eta betirako maitasuna aurkitu uste duen gaztea. Bi hitzetan esateko, bizitzaren borrokan galduta dabilen protagonista kuadrilla elkartu du Alestelok. Sutagarrek kantatu zuen bezala, bizitza ulertzeak ematen ditelan asko, azken unean ezerk ezerrez argitzeko. Erantzunen bila bizi naiz eta ez ditut aurkitzen. Bizitzaren borrokak esaidazu nola izan behar duen. Ales, zelio, arratsaldeon.
Bai, berdin.
Zu badakizu, nolako izan behar duen bizitzaren borrokak?
Ez, badakit borroka dela.
Hortik aurrera?
Hortik aurrera, izango da, izango dena.
Zeu borroka pixka bat egingo zenuen animo pelikula egiteko?
Bai, borroka luzea izan da.
Zenbateko luzea?
2017an hasi ginen film labur batekin, 2018an beste film labur batekin, eta gaur arte.
Baliabide askorik gabe.
Ez, oinarrizko lantalde bat, eta kalitatearekin bai, baina, bai, kamara, soinua, argiztapena txukun, baina ez da ezkea rotu.
Eta laburka egin duzulako da, horregatik dira eszenak bata bestearen atzetik erantziak, edo horrela pentsatu da zeneukan hasieratik.
Hasieran idea etzen film luze bat egitea. Eta are gehiago. Nik historia bat kontatu nahi nuen. Eta kontatu nahi nuen, nahi nuena grabatu genuen hirugarrena izan zen. Baina ez nikien nola egin. Eta hartara iristeko aurretikan beste bi historio edo.
Zaude, zure historia azten zen hirugarrenean.
Bai,
nik kontatu. Aitor maitasun bila dabilen zati horretan?
Hoteleko
estenan.
Hoteleko pasartea, bai. Mm. Bai.
Eta gero nahi zenuen, Aitor aurkeztu.
Bai.
Bere
bai.
Realitatea zein den erakutsi.
Hori da. Bai, zegoen... Ba, galduta aurkitzen zen, ez? Ba, egon hor, ba, aurkitu daiteken bezala, ez? Bazkenian, egunerokotasunean... Eguneroko inertzietan, ba, horre... Galduta sentitzen zen, ez? Gietzakegu gure lanak, gure okupazioak, gure hainbat eta hainbat, baina gero nola aurkitzen zen, nola sentitzen zen, ez? Eta Aitor, ba, hola aurkitzen zen, ez? Nora ezean.
Nora ezean, eta batez ere, maitasun bila, alegia, maitasun sentimental, maitasun sexual bila, nola baita esplikatzeko. Zer, maitasun ez inguratuta dagoen, gizaseme bat aurkeztu duzu.
Bai, baina...
Maite dute arrebak, maite du amak, bere, asko maite dute.
Pila bat, baina ez horrek ez du asetzen, ez dago ez da nahikoa berarentzat. Ez zaio iristen, ez da konturatzen.
Bera beste zerbait nahi du. Beste norbaitekin nahi du. Bueno, eszena batetik besterako egiteko ales protagonista desberdinen bakarrizketak eta marrazkiak. Marrazki jantzi duzue.
Bai,
pelikula.
Xabi Sagastan marrazkiak. Bai, hor kontua da, eszenak diala lokalizazio bakarrean grabatuak, bestia, ez dago mugimendu asko, azkenian Telmoren neurrira diseinatuta dago eszena bakoitza.
Zizu, Telmorekin pentsatu zenuen hasieratik?
Bai.
Bai, gidoia bai. Egiterakoan, bera ikusten zenuen.
Hori, bai. Bueno, beak, atzo beak ini telefono zitzein nuen, eta esan zian... zerbait esateko esan nionen nula esango, baina esango, et. Hor, Almodóvarrek dauzka txikaz eta txikaz Almodóvar, eta kasu enten, bera da, txiko teio bat, ez? Orduan, nire proiektuetan, bera...
Bera bai edo bai.
Bai edo bai, bai, esango nuke bai, et. Bai.
Eta kasu honetan gainera, protagonismo ikaragarriarekin, ze berea da ari nagusia, eta bere ofak ere presentzia du. Bera, ia etengabe dago pelikulan.
Bai. Azkenean, gidoia ez zeon guztiz idatzita hasieratikan. Jun naiz pixkanaka gidoia eraikitzen eta josten eta bai, ba beagan pentsatzen nuen. Bea azkenean nik aktorea bilatzen dut, nire buru izan da Telmo den aktorea ikustea, ez? Eta ezagutzea eta etekin ateatzea bere antzespenei. Orduan bai, beagan pentsatzen nuen, baina baita ere nik kontatu nahi nituen gaietan ere, koktel hori nere buruan zegoen, ez?
Eta haren inguruko jendea aurkeztu diguzu, Ama Clara Badiola, mm-hmm. Arreba Adorleta Urreta Bizkaia, aita Jose Ramon Soroiz, bakoitzak badu bere partea kontakizunean.
Bai. Gonbidatu atal bakoitzan hasierako planteamenduari izan, ez? Atal bakoitzean West Starring bat.
Zergatik hasi zinen animorekin, Ales? Esan duzu, hasieran labur bat egintzen nuela, zerbaitegatik hasiko zinen.
Ba, betidanik ikusentzunezkoek erakarri izan nautelako, ba, telebistak, zineak, eta antzerkiarekin, ba, kinuelako nere krisialdia, esango nuke, ez? Antzerkia asko maite dut, ederra da, baina oso efimeroa iruditzen zait. Zuzenean ikusten duenak gozatuko du, zuzenean egiten duenak ere ikaragarri gozatzen du, baina gero, ba. Hain, da, lore jakin hori, ez, ba, ikusten dezula, ba, loratzen den momentuan ederra dela, baina gero, ba, zimelduko da, eta antzerkia iruditzen zait, nik hori bizi izan dut, ez, ikusi duenak badaki zer den, baina gero nola egunerokoan gaude, hainbeste estimulu eta hainbeste lore ikusten ditugun egunero bazkenean joten da desagertzen, ez? Iraganean eta audiovisuala hor geratzen da. Horregatik, audiovisuala beste lanketa dauka eta edizioa ere asko gustatzen zait, baina bai,
baina iraupen kontua da batez ere tentatzen kontua zaituena. Bai. Bueno, ikusi dugu baliatu duzula zeure buruari barre pixka bat ere egiteko. Badago kastinaren eszena bat, antzoaz, antzerki taldeak egindako kastinera, zure bakarrizketa sakona, izan, ala ez izan, ondo prestatuta, eta aukerarik ere ez dizut ematen. Aktore komiko bat nahi dugu, eta listo, kalera.
Hori da
zure sartu irtena pelikulan.
Bai, nik guztua antzestuko nuke film batean. Telmo gehin duena nik gustoa egingo nuke, baina ez dut aukerarik izan, eta nire buruai ere ez diot, ez naiz iristen hortara.
Horentzez denuen ba egokiera.
Gehiegi.
Ez duzu ikusten.
Ez, nik. Zuzendua izatea gustokoa dut. Aktore bezala, gustatzen zaita beste zuzendari batek edo, esatea, hau intzazu, hau horrela da, bere kanpo begira da lagunduta egotea, ez? Nik nire buruai gehiegi.
Ez dago, zure planetan. Mezua, argi zeneukan hasieratik, alegia, animo hori, izenburukoa, eta gero Telmoren lehendabiziko hitzetan, eta pelikularen bukaeran entzuten den hori, bizitzaren borrokan asmatu ezin dutenei animo. Asko dagoelako inguruan egoera horretan?
Bai, eta prozesu hontan guztian, eta seguruenik nire aurreko lanetan ere hitz hori asko entzun dudalako. Zertaz zabiltza honekin eta honekin eta honela eta animo.
Eta, zuri esan izan dizute.
Bai. Eta ja, titulua erabaki nuen momentutik aurrea. Astero animo hitza iristen zitzaidan.
Zeure buruari askotan esan behar izan diozu? Edo ez duzu beharrik sentitu? Adibidez, pelikula egiten ari zinenean. Ez?
Ez, hor ja, eukinun momentu bat, lehenengo ordu erdia osatu nuenean, pase bat egin genuen, eta bertako parte hartzaileak ikustera etorri zian. Eta erabaki hartu nahi nuen. Edo jarraitu, edo ez. Eneukan ere luze bat egiteko asmoa. Idea bai, baina ez etzan helburua, ez. Eta orduan hor ja erabaki nuen jarraitzea eta lagun batek pistak eman zizkian dramaturgian nondikan eraman nezakeen historioa, ez? Baina ez ja behin maldan bera mala mera, ya, zingo, jesu, animo, ya, eskufrenoak ere ez du, oza, balaztak ere ez du funtzionatzen, ba, bukatu arte, ba, aurrera, itxuan.
Aipatu dugu, maitasun falta dela batez ere Aitor protagonistak daukan, edo berak lehen esten duen gabezia edo utxunea, justu gurutzatu dizkiozu bi pertsonaia, bere neurrikoak esan dezagun, izenak ez dauzkatu gogon apuntatu ditut, baina hasi, Jon da bat,
bai,
Xantik gorpuzten duena, eta bestean Mikelek gorpuzten duena,
Amets. Bai.
Hauek ere arazo bera daukate ba, hain mutil desberdinak izan da.
Bai, nahiko universala da. Azkenean maitasuna, maitemina, bueno, maitasuna bea, ez? Horre bizi dugu modu askotara Elena aipatu duzun bezala, ez? Ba, familia bitartez iristen zaiguna edo bueno, azkenean, bueno, norbeak bere buruarekin izan behar edo daukan maitasuna hori da niretzat importantea, ez? Nik uste mezu hori eman nahi dudala film honekin, ez? Ondo dago, a ber, ez bazaitu maitatuko zaituen inor aurkitzen, edo zuk nahi bezala maitatuko zaituenik aurkitzen, bueno, behintzat zu maitazazu
zure burua,
ez? Eta horrekin aurrerengo duzu. Ondo.
Bueno, Aitorri alde horretatik bide bat irekitzen diozu lanarekin, badakigu lana ez dela maitasuna ordezkatzeko moduko gauza bat, baina gutxinez gustoko lan bat topatzen du.
Bai, hor autoestima, ez? Hor autoestima sartuko zen, ez? Bere, bueno, ba, bere bere aurkitzen da, ba, bueno, ba, errealizatzen nahi dela, ez? Eta beak espero ez bezala, ba gustoko duen mundu batean
bai, eta sartuko da kudeak eta lanetarako. Ez dakigu hor umore printza sartu nahi izan duzun, edo kudeak eta lanak antzerki munduan ere oso erakargarri iruditzen ote zaizkizun. Ze itxura batera ematen du, ez dakipa, artista izan nahi duenaren bentsat justu paper kontuak eta burokrazia kontuak eta saldu beharra eta hainbestetan tokatzen zaizuen hori, ez dela ba justu lanaren edo lanbidearen alderik erakargarriena.
Nik aktore bezala nik antzerkiaz eta antzerkian bizi nahi nuen. Ba, gizarte zitzaia naiz, baina antzerkia zen nere xedea, baina antzesten. Aldela edo altzela antzesten. Egone imaginau eta nere begirune eta guztiarekin, baina aktorea izan da antzerki konpainia baten lan egiten egon antzestu gabe, niretzat bueno, hor azkenean horre kostatuko litzake. Gero da esatezu behintzat hor nago, ez? Testu inguru hortan, eta baina bueno, ez da.
Bo, eta egia da, gero bide bat zabaltzen diozu eta aurrerago kontatzen da nola ekudeak eta lanetan hasita ere, bueno, bukatu den gidoiak egiten bere bizitza kontatzen eman diozu itxaropen puntu bat, behintzat beste lan batzuk ere egiteko.
Bai. Hor ikusten dugula, bea itxita zeon, zeuen hor blokeatuta eta asko zeukan emateko. Eta bueno, ba zorionez, ba askatzen da, eta hasierako kantan bezala, ez? Hasierako kantan bere maitasun bakarra, maitasunak, ba, seizoka ditula, ez? Ba, musika hasierako kantak, ba, adibide antzeko eredua planteatzen du, baina musikaren bidez,
bai. Bo, zu gustora egongo zara pelikularako hainbeste lagunen parte hartzea lortuta, ez? Ze eman diezu lata handia?
Ez, gaina ez zei gustatzen lata ematea, gaizki pasatzen dut. Saiatzen naiz alik eta komunikazioa lo justo, esatena, gehiago ez. Eta baita ere, ba, prestaketatan, grabaketa egunean, eta baita ere ondoren, dana asko neurtzen dut. beste gauza batzutako igual ez, baina osea, testu inguru honetan kriston pazientzia daukat eta asko saiatzen naiz, gero igual beste zerbait esango dute, baina zaintzen ditut asko nire aktoreak edo nire, bai, asko.
Bai, kasu honetan zure aktoreak. Bai. Amaierarako kontzertu festa hori, pelikularen amaierarako kontzertu festa ere izan zen, hor amaitu zen.
Bai. Bai. Ala, bai, hori...
Beraz hor pantailakoak eta errealitateak bat egin zuten.
Bai. Eta bueno, horrea, ba, figurazio ere, ba, lagun figuranteak ere etorri zian, eta ze ordu arte, ba filman oso pertsona gutxi ikusten dira, eta bukaera hortan, bai, ikusten da. Ez
denak gaudela, elkartu zenituen?
Ez gaudela bakarrik munduan, ez.
Eta animo.
Bai.
Bueno, egin duzu.
Bai.
Eta orain?
Ba, erakutsi, udazkenean, udazken neguan, oraindikan ez dago ezer lotuta, banatzailea badut, horre, ja, bueno, aipatuko dut, bitanta, horre, Aloña Jauregi hor dago animatu da, proiektuan, filma gustatu zaio, iritsi zaio, eta orduan ba, eskainiko du, eta ez dakit ze ibilbide izango duen, baina bueno, zerbait nunbaiten ikusiko da.
Ze oroitzapen geratu zaizu urtea kontatzen hasteran induan 2017tik ona joan dira batzuk. Urte hauetan guztietan pelikularen inguruan bizi duzunaz ze oroitzapen geratu zaizu?
Bueno, batetik ba betidanik mirestu eta desiatu izan ditudan aktoreek nire filman parte hartzea eta elkarrekin lan egitea niretzat hori.
Bueno, berba da izen batzuk esatea okerrago, ez guk hiru bakarrik aipatu ditugu.
Bueno, Elena Pimpix,
Elena Aitzi, Irureta.
Baina gero jende ezaguna ere badago, ez? Eta gero, bueno, Amaia Ruiz de Galarreta dago, Balore Berriak, gauza asko dia. Pozik, eta gero, ba, bueno, tekniko kiere, ez, ba, argazki zuzendaria Juantxo Sardon da, eta musikan ere, ba, hainbatek parte hartu dute, ba, ez dakit, Xabi Zabala, Ixak Arruti, gero, Eibartar lagune ikeño egiten diagu, eta, ez dakit, gauza asko dia, eta gero, ba, film luze bat egitea, pertsonalki ikaragarrizko lorpena iruditzen zait.
Egin izana bera.
Egin izana, bai. Eta, a ber, edukiarekin. Askotan esaten du, ez? Itzegitagatik nahi horrek ez ditu balio. Ez? Azkenean film bat egin daiteke, ba, baina baneuzkan gogoetak edo gauzak kontatzeko, adierazteko, azaltzeko, partekatzeko, baneukan hor zerbait eta hori ba, bide bat eman diot.
Telmo Irureta, kontentu dago?
Baiet, esango nuke. Bai, ni kontentu nago bintzat.
Bueno, eta Susana, zuzendaria, beraz. Esan dezala berak nahi duena.
Bai. Jo, hasi ginenean, horren aurretikan badian txaslan ingen nituen, eta, jo, eta imagino, 2017an, gero bea, zea, ba, Espainin, ba, film La Consagración de la Primavera egin zuen, Goya jaso zuen, bueno, Goya irabazi zuen, edo, bueno, eskuratu zuen, gauza asko gertatu zaizkio urte hauetan, ez? Baina, hasi ginenean, eta, bueno, tantakarekin ere, ez? Ba, zezbereinak egin du, oso, arrakasta asko, ez, bideo arrakastatxu batean hor dabil, lan pila bat egiten, eta hasi ginenean, hori ez genuen, edo etzan aurre ikusten eta da eta bai izan dezaken nik filma osatzea lortu dut, baina beak ere lagundu dit hortan, ez? Ze oso erraza dirudi, baina oso auskorra izan daiteke holako filma, oso auskorra zan edo zen momentutan eten ziteken eta bueno, beak asko lagundu dit, beak eta gainerako guztiek asko animatu naute.
Ba, Estelio, eskerrik asko erakustera etortzeagatik, ea ze ibilbide egiten duen.
Ba.
Eskerrik asko eta animo, samerko dizugu, ba. Bukere.
Arantxa, nik...
Edo zorteon.
Bueno, biak ez. Biak. Itzonak beti ez,
hori da, ea indarra ematen duten. Eskerrik asko, Alex.
Ba, eskerrik asko zuei.